Святы Отец падзякаваў аргентынскім маці за іх барацьбу з беднасцю і намаганні па спыненні пакут шматлікіх людзей. Члены аргентынскай асацыяцыі маці плошчы мая 21 сакавіка напісалі ліст да папы Францішка, у якім павіншавалі яго з абраннем на пасад святога Пятра. У сваім адказе святы Отец пацвердзіў блізкасць да асоб, якія дапамагаюць найбольш няшчасным і прыкладаюць намаганні, каб дапамагчы такім людзям зразумець іх і задаволіць іх законныя памкненні. Пантыфік моліцца таксама за асоб, адказных за агульнае дабро, каб іх змаганні па барацьбе з беднасцю былі эфектыўнымі і базаваліся на справядлівасці і салідарнасці. Ліст ад імя святога айца падпісаў падсакратар па адносінах святога пасаду з дзяржавамі ксёндз прылад Антуан Камілеры. Маці плошчы мая – гэта грамадскі рух аргентынскіх маці, чыя дзеці зніклі падчас правядзення палітыкі бруднай вайны ў перыяд ваеннай дыктатуры паміж 1976 і 1983 гадамі ў Аргентыне. Сваю назву рух атрымаў ад назвы цэнтральнай плошчы Буэнас-Айрэса – плошчы мая, дзе насупраць дома ўрада, пачынаючы з 30 красавіка 1977 года, кожны чацвер сталі збірацца жанчыны, дзеці якіх бясследна зніклі. Святы Отец падзяляе боль многіх маці і сем'яў, якія пакутаюць ад трагічнай гібелі сваіх блізкіх у сумны час для гісторыі Аргентыны, гаворыцца ў лісце, і ўдзяляе ім сваё благаслаўленне на знак надзеі і падтрымкі.